ogledalo.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Atanasije, služi u nedjelju 1. aprila liturgiju svetog Vasilija Velikog u crkvi svetih apostola Vartolomeja i Varnave u beogradskom naselju Rakovica. Episkop Atanasije u svojoj besjedi posebno govorio o čistoti, čistoti duše, misli i postupaka, podsjećajući na to da je čistota jedno od najvažnijih obilježja čovjeka kao bića Božijeg.
Braćo i sestre, mnoga su ratišta u ovome svetu, duhovna ratišta su sudbonosnija od onih fizičkih ratišta. Kada se bitke izgube na duhovnim ratištima, onda fizička ratišta bivaju veća i krvavija. Najpoznatija duhovna ratišta u kojima učestvujemo i u kojima bivamo ranjavani, u kojima ljudi padaju, su ratište srebroljublja, ratište gordosti, ratište sujete ljudske. Ali danas se posjećamo na jedno osobito ratište, a to je ratište za čistotu. Moralno ratište, da ga tako nazovemo. To moralno ratište je najkrvavije. Na njemu ima najviše ranjenih, najviše mrtvih. Ovaj svijet je tako nekako ustrojen da je napravio da se potisne upravo ono što najviše obeležava čovjeka kao biće Božje i kao sliku Božju, a to je čistota. Nije ni čudno, zato što demoni nastoje da ovaj svijet drže pod svojom vlašću i da čovjeka odvoje od Boga. Naš Gospod jeste pobjedio Satanu i razorio njegovo carstvo smrti, ali Satana nije odustao od borbe. On i dalje nastoji da ovaj svijet otme od Boga. Zato je izmislio razne grehe u kojima želi da drži ljudski rod, kojima želi da ga zarobi. Tako da je njegovo najmoćnije sredstvo upravo telesna i duhovna prljavština, nemoral, blud, razvrat. Kao što rekoh, na tome ratištu najviše ovaj svijet, rod ljudski, ima gubitaka. Ali danas se podsjećamo na one heroje duhovne borbe koji su uspevali da pobjede i na ovome ratištu i da zasijaju jačom svjetlošću od one koju vidimo na suncu i zvezdama nebeskim. Podsjetimo se na one zvezde poznatije kroz istoriju. Recimo, podsjetimo se na onoga divnog mladića Stefana, arhidijakona i prvomučenika. On je bio veoma mlad čovjek kada je svoj život posvetio ljubavi Božjoj i sad svoj život ustremio na služenje Bogu. On je živeo dejstvenim životom i on bukvalno je bio jedan hram, kao što je ovaj hram. U ovome hramu ne treba ništa drugo da se čini osim molitve. Ovdje se molimo, ovdje se Bogu obraćamo, ovdje je Bog najdelotvorniji, najdelatniji, najopipljiviji prisutan. Ovdje se sa njim najintimnije opšti. I kao što je ovaj hram takav, tako je on bio pretvorio sebe u hram. I u njemu nije bilo drugih misli, osim čistih misli, misli koje uzlešu na nebo. Nije bilo drugih osjećanja, osim osjećanja vere, odanosti požrtvovanosti, osjećanja ljubavi. Bio je čist i dušom i telom. I kao takav vesnik, on je i slavno ovencao svoju glavu, vence mučeništva. Ima mnogo takvih kroz istoriju koji su bili potpuno čisti. Čisti i beli. Bez jedne mrlje greha. A čistota, braće i sestre, najlepše miriše. I u čistotu se naseljava Bog, Duh Sveti. Rečeno je da kao što pčele zaobilaze prljava mesta i Duh Sveti zaobilazi prljava, duhovno prljava mesta, a kad je prostor čist, on tu dolazi i tu se nastanjuje. Međutim, braće i sestre, bilo je i drugih načina da se pobedi u ovoj bitci za čistotu. Neki nisu imali prilike, nisu uspevali da žive u čistoti od samog početka, ali su kasnije stupali u borbu za čistotu, jer se dogodi da neko odraste u prljavoj sredini i da nema svetlih učitelja, nego možda ga poučavaju sve ogrehovljeni ljudi. Ljudi ogrezli u svakom grehu i u nečistoti bluda, i onda desi se da mladi deca da rastu upravo takvoj prljavštini, kao što nažalost možete vidjeti. I zaista izaziva veliko sažaljenje ako vidite da jedan cvet tamo na deponiji u prolećne dane, željan cvet života i hoće da raste, međutim sa velikom mukom se probija kroz onu prljavštinu na deponiji gdje je smeće svake vrste. Ko ne bi poželeo da pomogne tome cvetu da se oslobodi, da raste, da diše? Imate tako mnogo mladih ljudi koji su željni neba, jer čovjek je po svojoj konstrukciji želja neba. Stvoren je za čistotu, da smešta sebe svaku vrlinu Duha Svetoga, a ne za nečistotu. I mlada duša, ako bi se u njoj dalo da se priroda normalno razvija, ona bi se razvijala ka nebu. Međutim, biva, nažalost biva, zato što je u prljavom okruženju biva pritisnuta prljaštinama sredine u kojoj živi i sama se isprlja i eto pođe putem greha. Ali desi se, braće i sestre, pošto Bog promišlja o ovome svetu, možda da neko i naiđe pa odgrane ono smeće od one biljke koja želi života i čistote, čistog vazduha, pa ona počne da normalno raste i diše. Tako se događa i sa ljudima. Počnu možda neki prljavi život, ali dune jedan čist vetar i oni udahnu malo čistog vazduha, pa im se izbistri u duši i u glavi i onda se oni pokaju, odnosno odvrate se od onog prljavog načina života i upute se da prirodno čisti način života kakav je po Bogu. Upravo današnji dan, peta nedjelja posta, posvećena je uspomeni na jednog takvog heroja čistote. Reč je o Svetoj Mariji iz Egipta. Ona je odrasla u jednoj porodici koja nije znala za Boga i u sredini koja je živjela neuputnim životom, pa se i ona tako uputila jednim nečistim životom. I taj nečisti život trajao je dugo. Međutim, Bog ne ostavlja, da kažemo, nikoga na cedilu, promišlja o svakome i daje prilike svakome, kao recimo ljudima koji su doživjeli brodolom na moru i brod se raspao, pa sada neko daje priliku ili čancima ili bacanjem nekih pogodnih naprava da može čovjek da dohvati pa da pliva sam. Tako Bog ljudima daje kroz život, iako preživljavaju teškoće i brodolome, daje mogućnost da se osveste i da se dokopaju užite spasenja. I dogodilo se nešto neočekivano. Ta Marija za koju rekao smo da je loše startovala u životu, uputila se jednom u svetu zemlju iz Aleksandrije sa grupom ljudi koji su išli na hodočašće, koji su išli da se poklone krstu Gospodnjem. A sve ovo, braće i sestre, zbiva se pred kraj 5. veka. I kada je htjela da pristupi krstu Gospodnjem, ta mlada Marija osjetila je da ona ne može da pristupi sa drugima, bukvalno izgubila je snagu, kao recimo jedna naprava elektronska, odjednom izgubi silu u sebi i više ne može da funkcioniše. Tako je ona osjetila da više, da nema energije da kroči ka krstu Gospodnjem. Ona pokušava, staje u red sa drugima, prvi put dođe do određenog mjesta, do vrata, ne može dalje. Pa se skloni da ljudi prođu, pa ponovo pomisli da je to možda slučajno. Pa stane u red sa drugima, pa nastoji da priđe, opet izgubi svoju energiju. Ne može da korači. Pa treći put, i onda je morala da razmisli i da zaključi. Da, ja ne mogu da priđem. Da, ali ja i nisam kao drugi. Ja živim površni život. I pogleda u ikonu Bogorodice koja je bila tu. Pomoli se Bogorodice, daj mi snage da pristupim časno na krstu na kojem je tvoj sin raspet. I stane ponovo u red. I sada ima snage. I pristupi krstu, celiva krst. I kad je izišla iz hrama, kad se vratila, pogleda ponovo Bogorodicu i kaže, uputi me kako da živim. Ili pazite, Bogorodica prečista. Razmislimo malo o tome. Ovo je druga priča, ali svaki njen detalj izaziva razmišljanje po cijel dan. Pazite, ova devojka prečista, živi najčistiji život. A presveta Bogorodica najčistija. I najviše milosti ima ona najčistija prema ovoj najprljavijoj. Najprljavijoj. Zašto ovo pominje? Skrećemo pažnju na to. Zato što među nama je drugačije ponašanje. Ljudi se često skloni da nekog grešnika odmah osude i neće s njim ni da se druži. Pa ga još ugovaraju. Pa još ga doda, još ga više klevete, još više bata baci na njega nego što on ima na sebi. A vidite kako su oni najčistiji i najmilostiviji. Upravo oni. Tako je Bogorodica pomogla ovoj devojci. I uputila je na put spasenja. A šta je put spasenja? Plač i suze, pokajanje. Ponovo vraćanje u krštenje. Jer braće i sestre, mi smo u krštenju. Sveti tajni krštenja se očistili potpuno. Krštenje jeste to. Potpuno očišćenje od svih grehova i svih slabosti nasljeđenih kroz generacije. I toga se oslobađamo. I rođenje za novi, i ukrepljenje, rođenje i ukrepljenje za novi život. I osnaženje. Nije to samo odluka o novom životu. Nego mi u svetoj tajni krštenja i miru pomazanja bivamo snabdeveni silom, snagom da novi život vodimo. Uči život ka carstvu nebeskom. Iako bismo mi ostali verni svetoj tajni krštenja, onda bismo mi uzrasli u velike duhovne divove. Kao što sveti Serafim Saravski i Justin Popović, naš sveti Nikola i drugi. Nego sva je tragedija u tome što hrišćani postanu neverni svetoj tajni krštenja, jednim zavetima koje su tamo dali. Ali eto, Bog daje uvijek šansu, a to je kroz pokajanje, kroz suze, kroz plać. Suze omivaju dušu ponovo, kroz to ona ponovo postaje čista. I ta Marija je ostatak života provela u duhovnoj borbi, u podvigu, u plaću, u postu, u molitvama. I dostigla je da bude proslavljena, prihvaćena od Boga i od crkve kao jedna od najčistijih hrišćana. I na kraju je slavila Boga koji je omogućio da ona svojim trudom i Božjom pomoći ponovo postane slična, usličena bukvalno svome tvorcu. I to je upravo najjača poruka današnje nedelje, da svako može svojim trudom i Božjom pomoći sebe da usliči Bogu. Čak i oni koji su provodili najgrehovniji život mogu kroz pokajanje i molitvu i kroz čvrstinu volje i da se očiste, da se operu i da se snabdeju svima vrlinama i da zasijaju ponovo kao zvezde nebeske. Namjerno je ta nedelja i taj primjer, ova nedelja i taj primjer, namjerno su stavljeni pred nas zato što mi sada se približavamo ovoj velikoj sedmici koja je stradalna sedmica, da bismo se više približili Hristu koji polazi na Golgotu da strada i da đavolje carstvo smrti razori. Mi treba da budemo sa njime tu da bismo i mi raspeli svoje grehe, da bismo i mi sa Hristom, Gospodom našim, potpuno vaskrsnuli već sada u novi život i tako se spremili za opšte vaskrsenje, za život u kome neće biti kraja. Braće i sestre, sećajući se ove predivne podvižnice Marije Egipćanke, mi zajedno dolazimo do jednog zaključka da je potrebno od malena uključivati decu u život crkve, da ih je potrebno nekako otimati iz mreža greha koje su svuda raspete u ovome svetu. Osobito ih treba čuvati od onih programa koji se javljaju na internetu i često na televiziji. Jer oni koji su uspostavili sve te programe tamo i koji daju taj materijal koji se tamo može čuti i vidjeti, oni nisu ljubitelji crkve i nisu ni njeni članovi. Što više da se nađemo u hramu, što češće da se nađemo u hramu i deca da čuju čiste reči nauke Gospodnje i u svome domu, od svojih roditelja i od svojih veroučitelja u školi. Velika je radost danas bila i zbog toga što se moglo čuti ovo divno pojanje mladih glasova. Treba da pevaju i stari. Moram vam priznati tajnu, ja sam, kad sam bio mlađi, navijao za mlađe, a sada moram priznati, oprostite djecu, malo više navijam za stare. Ali više volim te mlađe i zato što, i pored toga što navijam za stare, moram priznati zajedno sa svima drugima starima, da na mlađima će počivati sudbina ovoga naroda. Zato mi vas molimo iz našega iskustva, poučeni, da ne gubite vrijeme u praznim stvarima, nego se hranite naukom Gospodnjom, stičite već sada osjećanje odgovornosti i za život koji imate i za narod kojem pripadate. Drago mi je što, kao i vama svima, braći i sestre, što su veroučitelji također tu i njihovi đaci iz ovih škola na području opštine Rakovica. To svedoči da je u ovom kraju razuman i čist, da postoji duh razboritosti i dobrog procjenjivanja vrednosti. Treba imati taj dar procjenjivanja vrednosti. Oni koji taj dar imaju ne mogu zapasti ni u kakve zamke lažnih učenja i nekih poroka. Neka Gospod ukrepi i mlade, i srednje, i stare u svojoj veri i svojoj ljubavi. I neka vam je srećan nastavak borbe, da je vodimo dostojni svojih predaka, dostojni svetih mučenika i svih drugih koji u veri čvrsto stoje i Boga ljube i istinu i svaku vrlinu njegovu. Amin.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u emisiji Ogledalo emitovali smo besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, izgovorenu u toku svete liturgije 1. aprila u crkvi svetih apostola Bartolomeja i Varnave u beogradskom naselju Rakovica.
Ogledalo.